Gepleýär Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Balkan sewtindäki un, çörek aladalarynyň arasynda howşalarynyňky däneleri bişip ýetişmedik kim bolsa, käreneçileriň erkisligine garaman yerli häkimiýetler 19-njy maýdan öň buğday ýorogyna başlamak görkezmesini berdi. Bu maglumat prezidentiň garlar ýorogyny guramçylykly geçirmek boýunça döwlet toporuny döretmek barada gelen kararının ilyanına kavat geldi. Yönü 8. mayda gol çekilen kararda pişmedik buğdayları ormalı değil mi yer? Yerli hünermenler ve dayhanlar pişmedik buğdayın orulmağını sevdi. Etraf hakimlerinin buğdaydan oşan yerleri başka adamlara ulanmağı verip kosmosa peyda vermek niyetleri bilen bağlanıştırıyarlar. Bu hili kapma karşılıklar öngrakten veri devam ediyar ve havarçılarımız Kärenne yerleri eýelerinden alınıp telekeçilere berilýän daýhanlaryň näýilelikleri bardy. Öňem habar beripdiler. Ýöne bu hili habarlara resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Adatlygyň Balkanlaryň habarçysy hünermenler bilen gurulyşyp türkmen uwunynyň gatçylygynyň gapdalyndan geljek hasyla ziýan boljak ýalňyşlyga ýol berilýändigini habar berýär. Onuň tassyklamagyna görä Bereket, Kızlarbat, Magtumuly etraplaryna bişmedik. Ýany saman sarylyp başlan. Howşalarynyňky däneleri gowy gatap ýetişmedik. Buğday meýdanlaryna orag işleri başlandy.
Kızlarbat, Magtumuly etraplarynyň buğday meýdanlarynda kombaýnlar işe girişdi. 20-nji maýda bolsa Bereket etrabynda hem buğday orogyna başlamak meýilleşdirilýär.
Dip Adatlygyň çeşmesi habar berdi. Onuň sözlerine görä, bir welaýet resmiýetleriniň uly ýalňyşy bolup, orag işlerini ir başlap, ir tamamlamak, buğdaýdan osan yerleri inniki buğdaýa ekilýänçe oktýabr aýynyň aýagyna çenli husus taraplara goşadyrmak üçin käreňnesine berip gazanç etmek niýetleri bilen bagly.
Wagtynyň ir orlan buğdaýdan uň bolmaýanyny bilseler de bu olary gyzyklandyrmaýar. Olary boşan yerleri käreňnesine berip onuň her gektary üçin aljak müňlerçe manat girdi. Kızıklandırıyar.
Deyip bu havari Kızlarbat'ın Parov Dayhan Birleşiginde yaşayan agronom yardımcısı hem tasdik etti. Havarçı bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan ova adamları bu kıslanmaçlığın yurttaki uğun, çörek üpçünçülük yağdayının koğulaşmağına dine ziyan olacaktığına ediyarlar.
Buğday ekini kärenesler diňe yerden alan hasyrynyň pulyny ýetirip gelip bilýär. Häkimlik wekilleri olaryň ýetişdiren buğdaýynyň samanyny çin alyp tereşkasyny 1000 manatdan maldarçylyk hojurluklaryna satýarlar. Buğday ýorawundan soň kärenesi öz ýerinin goloýuna hem barp bilmeýär. Ol ýerler telekeçire göýek bakçy mekkejewin ekinlerini ekmäge berilýär. Häkimlik daýhanlary diňe oktýabrda buğday ekişi başlanyny öz ýerlerine goýberýär.
Diýip Parogly kärenesi gurrun berdi. Onuň pikirçe bu ýagdaý adamlaryň az goraglyk gatlygynyň has garyplaşmagyna, beýleki bir böleginiň bolsa olaryň hasabyna gruplanmagyna getirýär. Yurdu iyicek kallası bilen dolu üpçün etmek maksadından uğralyan buğdayçılık tiyinçilerin köpüsünün fikrine göre dayhanlara er kıltiyar verilmezliği neticesinde yerli emellerlerin eden ettiliklerinin kurbanı oluyor.
Günvatar velayette su günleri Türkmen uğunu tat yok. Dükkanlarda dine 1 kilogramı 15 manattan basılanyan uğun, ruh, kazak uğunu tatilyar. Tapılan yağdayında Türkmen uğunu ardağın. Kilogrammi 10 manatdan satylýar. Ýöne hili pet porta ýeti bar. Paýok unyň buğday orogy tamamlanyp, kärhanalary buğday gelip gowsanyndan soň paýlanjakdygy aýdylýar. Gyzylarbatda bir buhanky çöreg bahasy 5 manada çykdy. 10 manatdan satylýan tamdyr çöreginiň agramy bolup bilse 300 gram.
Deyip Kızlarbatlı yaşayıca etti. Onun sözlerine göre, devlet dükkanlarına ardanladılan bu hankı çöreği inni 6 ay kovrak vakit değeri satılmayar. Adatlı'nın sökvettöşleri hakimiyetlerin her yıl 1,5 milyon tonuna göre buğday hasılının yetiştirilen uvarada aydiyan sözlerini metduvatta vasf edilen bolçuluğu hem sonra gatsın alıyarlar.
Bir buhanka 1,5 manattan satılıyardı. Ödümüze öndürülen buğday unu neyem için ödümüze yetmeyer. Her yıl yanvar ayından son uğun çörek kutçuluğu emele geliyer. Resmiler buğday yorogu başlansın uğun meselesini çözörsüyerler. Ya da 1,5 milyon tonna goloy buğday hasını aldık deyip hükümet halkı ve ödünü aldıyar mı? Biz düşünmeyeriz buğday alyan olsa ol buğday nerede? Almayan olsa halkı aldımakın neyeme gereği var?
Deyip azatlığın başka bir söhbette saytti. Beýleki bir söhbetdeşimiz bolsa, metduwatda edilýän zatlar bilen durmuş hakykatynyň arasynda ullukan üzüňeligiň emele gelenligini, munyň indi kän geňem görülmeýänligini öňe sürdi.